Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто у цій вечірній порі з нами. Перед мікрофоном
Оксана Семенець
та Артем Семенець. Програма «Modus Vivendi. Стиль життя» здійснюється у співпраці Християнської служби порятунку та Радіо Марія. Ми з вами в прямому ефірі до 22-ї години. Дорогі радіослухачі, у цій сьогоднішній програмі я запрошую вас до розмови про соціальне служіння католицької церкви. Так, служіння людям, ділами милосердя – це одна з основних функцій церкви. А от нещодавно глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, на загальноцерковному форумі соціального служіння, який відбувся, до речі, майже тиждень тому, сказав, відзначив, що соціальне служіння – це один з ключових способів присутності церкви як тіла страждаючого і воскреслого Христа в сучасному світі. Власне, і сьогодні я запрошую вас поговорити про те, як і здійснюється соціальне служіння в сучасних умовах, про його виклики, його форми, як діяльно служити потребуючим, чи всі ми покликані до цього, якими є сучасні стереотипи, чи навіть міфи такого служіння у мирян і не тільки, а також, яким сьогодні має бути у таких сучасних реаліях служіння сімейне. До речі, ми з Артемом сьогодні теж у служінні сімейному на радіо. Отже, сьогоднішня наша розмова буде відбуватися з гостею, яка радо погодилася послужити ще нам сьогодні, маючи дуже велике завантаження. Це пані Ірина Максименко, педагог, магістр богослов'я, модератор навчально-катехетичного центру «Дерево життя», адміністратор та експерт проєктів у Міжнародному благодійному фонді «Карітас України». Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Ірино, у нас на студії.
Слава навіки! Вітаю пані Оксану, вітаю Артем. Приємно з вами сьогодні бути, приємно таким способом завершувати робочий тиждень, тому що те, про що ми сьогодні будемо говорити, для мене, по суті, і є християнським стилем життя. Відповідно, напевно, я є в доброму місці і дуже цьому радію.
Дякую. Навзаєм тішимося, що можемо так от об'єднати зусилля. І щось поговорити про те, що може зацікавити дуже багатьох, і, я так думаю, відкрити багато таких практичних, власне, речей, які будуть цікаві для мирян. Але найперше я хочу запитати, пані Ірино, таке питання. От як, власне, в цілому трактує церква соціальне служіння в своїх документах? В катехизмі чи в соціальній доктрині церкви? І які є принципи цього соціального служіння? Зрозуміло, це не катехеза, ми не будемо багато говорити таких наукових так речей, але давайте так, знаєте, стартові точки, так, щоб зрозуміти, що це таке це служіння, тому що, можливо, багато людей, почувши оце соціальне служіння, може захочуть перемкнути радіо, не знаю, сказати, це не для мене.
Так, так, звичайно. Отже, почнемо з того, що лекцію з богослов'я чи то теології я зараз, очевидно, не планувала. І якщо так дуже загально поглянути на різні тексти церкви про те, що таке служіння, то найважливіше, що можна зробити для себе висновок, чим воно є. Служіння є третьою абсолютно рівноправною і гармонійною частиною служіння церкви, причому першими є літургія і проповідь Слова Божого. Без служіння літургія і проповідь, скажімо, це є теж частина їхнього втілення, так? Це є те, ми живемо так, як ми молимось, так? Ми живемо так, як ми проповідуємо. І зрештою, Новий Завіт, можна дуже багато прочитати моментів, якщо звідти забрати все, що стосувалось допомоги ближньому, то насправді не так багато залишиться, так? І якщо ми говоримо комусь «Іди і помолись, іди і навернись», але відпускаємо людину голодною, вбогою і нещасною, так? То чи насправді вона піде і зробить те, що ми їй правильно сказали, але не надали жодної реальної допомоги? Тому, якби для мене, і також, якщо заглибитись в компендіум соціальної доктрини, якщо заглибитись в катехизм, в різні катехизми, зрештою, так, які подає церква, якщо заглибитись в багато соціальних енциклік святих отців, які видавалися за багато років, ми чітко бачимо і розуміємо, служіння – це інтегральна частина християнського життя. Це і є християнський стиль життя, це і є втілення проповіді, і багато в чому є втілення доброї новини. І коли ми служимо людині, яка чекає на нашу допомогу, вона для нас є також рукою допомоги. Тому що кожен з нас, простягаючи хліб, простягаючи потрібне, простягаючи допомогу, допомагає також собі у, скажімо, тих речах, які ми відкладаємо для себе на такий великий небесний депозит. Так, ми допомагаємо потребуючому, віддаючи йому частинку свого часу, частинку своїх зусиль, свою посмішку, свою приязнь. Але водночас ми допомагаємо своїй душі формуватись в доброму, і ми допомагаємо, він допомагає нам так осягнути щось добре і світле.
Дякую. Це, якби, хочеться сказати теж мені словами. Блаженнішого сьогодні багато хочу цитувати, бо після форуму якось так надихнув. Він сказав також в одному виступі, що тепер, коли ми виходимо з храму, починається літургія нашого життя, де ми є покликані послужити так само, як нам послужив Ісус. І це, власне, підтвердження тих слів, які ви сказали, що ця літургія буде неповною. Так? І якщо ми думаємо, що це є частинка нашого літургійного життя тільки в церкві, то насправді це так, я розумію, тільки частинка.
Знаєте, це так, якби мобільний телефон тримати постійно на зарядці.
Угу. Тобто він є?
Ну так, він же ж працює, правда?
Працює.
Він включений?
Так.
В розетці? Зарядка працює? Він постійно заряджається? Все прекрасно?
Все в дії.
Коротенько, все.
Він постійно функції отримує додаткові ресурси.
Так, навіть. Але функції мобільного телефону він не виконує, бо ви сидите, притуливши його до вуха, і, до речі, це шкідливо. Телефон Власне. Мусить вийти в люди, виконати свою місію з засобу зв'язку, і потім розрядженим переважно знов повертається на підзарядку. Але, як кажуть багато спеціалістів, повністю бажано не розряджати.
Так, це дуже гарно. Ну, це майже як так наше тіло, так Бог сотворив, що воно призначене для руху, для дії, так? Бо як, а не для сидіння і не для лежання тільки виключно.
Абсолютно точно. М'язи атрофуються і на тому все завершується.
От.
Тоді в мене є наступне запитання. Кожна епоха, кожен час ставить як перед суспільством, так і перед церквою нові виклики. От наша епоха не виняток, та не виключення. Наприклад, ковід, та епідемія, карантин, те, що з того витікає, там матеріальні проблеми, проблеми з роботою, психологія, депресія. Друга проблема – криза сім'ї. Десь і атаки на сім'ю, та, десь від тих структур, яким вона не подобається. Десь і історичні зміна ситуації, та, коли сім'я не буде вже ніколи такою, якою була там 200 років тому. Ще одна особливість цього часу, що вже зараз, ну, це факт, вже є люди, які ідентифікують себе згідно з гендерами, які не є природніми. І хочемо цього чи ні, років там через 5-10 вони будуть з'являтися і в наших парафіях, в певній кількості в наших спільнотах. Що може сказати сучасна церква у відповідь на сучасні виклики?
Дивіться, я в жодному випадку не хочу себе представляти офіційним речником церкви, так? Але свою думку на те, як я бачу, що церква мені також, так, і кожному з нас, як члену церкви, так, як своїй частинці пропонує, я можу викласти свій погляд на це. І, на мою думку, так, очевидно, наше суспільство зараз змінюється. Очевидно, ми є перед викликами самотності. Очевидно, ми є перед викликами певної такої особистої кризи людства і в контексті сім'ї, і в контексті ідентичності. Можна це назвати гендерною ідентичністю, можна це назвати особистою ідентичністю. Так, ми живемо в епоху питань і перемін, так? І не на всі питання на сьогоднішній день будуть, напевно, 100% відповіді, так? Але я, слідуючи принаймні за тим, що я читаю в Євангелії, слідуючи за тим, що я читаю в сучасних церковних документах, що я вже пробую підчитувати в останній папській енцикліці, так, усі ми брати, я схиляюся до того, що наше завдання – послужити і протягнути руку допомоги тим, хто цієї допомоги потребує. Криза ковіду відкриває потребу тих, кому інколи нема що тільки їсти фізично, але він не має навіть хліба, слова від іншої людини. Так, нікого не чує, мусить бути закритий, бо боїться іти. Та і наше завдання – знайти шлях, якби відкрити ці двері в якийсь спосіб, щоб людина не збожеволіла від самотності, так, не впала в відчай. Ми в цей час можемо віддати протестам проти ковіду, можемо віддати різним теоріям, там більше чи менше, які наводять страх і так далі. Але ту людину самотню в цей же самий час ми лишимо без допомоги. Криза, соціальна криза, питання, що стосуються гендеру і так далі, вони часто виникають у людей, які насправді не мають до кінця відповіді і потребують допомоги, бо не знають, що з собою робити. У них не завжди є 100% відповідь, скажімо, так або ні, але в них є криза пошуку. І якщо вони не стикнуться вже біля дверей з осудженням, можливо, саме наша простягнута рука допоможе цій людині не впасти в відчай від самої себе. Бо часто агресія, з якою ми стикаємось від різних середовищ, яким надягаємо, скажімо, різні ярлики, можна сказати, так? Часто ця агресія – це є у відповідь, якби, захист на, як вони думають, агресію від когось. Так, і якщо ми виходимо і в сімейну сферу, і в сферу соціальну, якщо виходимо з рукою допомоги, а не зі словом осудження, так, бо ніхто з нас, зрештою, нікого не має права судити. Я можу поділитись своєю думкою, я можу запропонувати якусь допомогу, щоб людина, в якій би ситуації не була, принаймні не впала в відчай, але могла повернутися до добра лицем, так, не розвертатися. Так, я, приходячи до неї, простягаю руку. Якщо я в цей момент зможу допомогти, добре. Якщо ні, принаймні, можливо, хоча зараз вона мені відповість негативно або якось експресивно, емоційно, я лишу двері відкритими, можливо, вона звернеться до мене. Так, це приблизно так, як жінкою в кризі, яка не знає, чи вона якби збереже життя своїй дитині вже зачатій, так, з нею треба говорити, як з тією, якій боляче і погано. Як би вона агресивно не поводилась, і як би вона не дивно, там, скажімо, не себе, та, себе не показувала. Поводитися треба так, щоб вона захотіла прийняти допомогу, а не повчати. Так? Багато досвід багатьох консультантів і багатьох людей, які працюють в соціальній сфері, показує, що осудження не призводить до результату.
Тоді наступне питання є. Якщо ми дійшли до того, що церква має служити в Бога, ну і не тільки церкві, християни, ну, церква в широкому, як так, тіло так. Христове, то тоді є такий момент, та, що от в державі є державні соціальні служби, та от в Україні, можливо, вони не є там десь найсучасніші підходи, але вона існує, ця система, після радянського ще часу. Чи не вийде так, що церква просто, от церковні служіння просто калькують, просто копіюють державні служіння? Та що церква може запропонувати? Такого, що не є, що, чого нема в державі?
На мою думку, суспільна структура є така, що правдоподібно, як в людини кожна частина, кожен член тіла та виконує свою особисту роль та свою те, що йому належить. Так само в громаді, та, бо зрештою держава як правовий устрій, добре, але це може змінюватись, та, і це змінювалось протягом століть, але в громаді, в спільноті людей, та, всі мають виконувати свої функції. Держава і зараз, зрештою, державні інституції, порівняно навіть там 5-10 років тому, зараз державні інституції роблять величезний поступ в розвитку, відкриваються на співпрацю із церквою, із недержавними структурами заради підвищення якості своєї роботи, так? Але церква приходить на допомогу в тих випадках, коли, зокрема, і перш за все, в тих випадках, коли держава може надати або нічого, бо бувають такі випадки, або тільки певний набір абстрактних, конкретних потреб зараз. Так, але не, скажімо, не мати ні часу, ні можливості на те, щоб просто з людиною поговорити.
А можна конкретний приклад хоча б один, будь ласка? Ну, щоб просто так легше нашим слухачам було уявити.
Соціальний працівник приходить дуже часто, ну, там, пару разів на тиждень, 2-3 рази. Він має велике навантаження, у нього багато людей, яким він має допомогти в міру своїх професійних обов'язків, так? Але він не може бути з кожною людиною стільки, скільки вона того потребує. Він фізично цього не може. Йому треба і так самому навіть не вигоріти, йому треба теж допомога для того, щоб цій людині допомогти, але не лишитися там морально, та біля її ліжка. Водночас ці 2-3 рази на тиждень, кілька годин, хіба вони можуть виповнити повністю потребу самотньої людини в спілкуванні?
Однозначно ні.
Власне, церковна спільнота, як церковна спільнота, місцева громада, зрештою, просто сусіди, так, люди поруч, так, вони можуть прийти без обмежень і обов'язків конкретних, вони можуть прийти на довший час, вони можуть справді послужити і допомогти, так, і вони можуть запропонувати певні речі, які в силу, ну, обставин не може запропонувати держава. Водночас ці люди, так, з громади, вони не можуть це робити в силу обов'язку, вони часто не можуть робити це по графіку, вони роблять це так, як їм вдається, по мірі своїх можливостей, так? Але в цей момент вступає держава з нехай, можливо, ну, такою сухою точністю, але на це можна розраховувати. Так, в цей же момент церковна громада має так чи інакше бути підтримана близькими людьми цієї людини, так, які є поруч, тому що вони сусіди, так, і вони є небайдужі. І, власне, в такий спосіб, особисто для мене, якщо ми підходимо зі схеми взаємодоповнення, а не взаємовиключення, так би мовити, в той момент формується те суспільство і та громада, в якій мені самій не страшно бути колись, буде бути старшою людиною, яка буде потребувати чиєїсь допомоги, так? Бо якщо в суспільстві є нормальним не залишати, і якщо я знаю, що прийдуть різні люди, які кожен допоможе в свій спосіб, мені вже менш страшно. Так? І я вже не мушу настільки гостро ставити от ті моральні питання, які зараз виникають, наприклад, з тою самою евтаназією, так? Яка часто виникає не як моральне питання, а як питання страху перед майбутнім, страху непотрібності, страху бути тягарем. Так? Це абсолютно різні речі.
І це тому, вже більше суспільні, власне.
Так, це певні соціальні, болісні суспільні процеси. І тому, якби, на мою думку, ми всі покликані на сьогоднішній день кожен в свій спосіб творити суспільство чи то громаду взаємодопомоги. І саме на рівні місцевих громад я вірю в ці зміни. Можна на рівні держави написати, визначити закони, щось таке велике, так? Але якщо це не буде реалізовано на рівні реальності, так, нічого не буде. Я сама стикалася з ініціативами, які спонукають співпрацю в громаді між державними, релігійними, соціальними, просто громадськими установами, так? Це, наприклад, такі програми, як «Добрий сусід», можна поцікавитися, та це програма, з якою, наприклад, Львівська освітня фундація є пов'язана. Це програми домашньої опіки Карітасу України. Це різні програми різних благодійних фондів, які стосуються активізації громад, зміцнення соціальної згуртованості. Це все, що спонукає громади до розвитку для того, щоб конкретні особи на своєму рівні просто помічали, що людина поруч потребує інколи маленької допомоги. І часто вони, ці небайдужі люди, можуть звернути увагу соціальних служб, які також не є всемогутні і всюди суші, як ми це розуміємо.
В мене якраз питання на цю тему. То, ви, в принципі, це затронули, але цікаво на цьому акцентувати. Тому що діє дійсно багато християнських організацій, які є успішними благодійних. І Caritas, і Caritas Spes, і Мальтійська служба допомоги, і Християнська служба порятунку. А от яке є місце в цьому соціальному служінні звичайної людини, да, яка не належить до цих організацій, яка не є професіоналом, крім як там дати пожертву в цій організації?
Ну, по-перше, звичайною людиною є кожен з нас, хто працює в кожній з цих організацій. Так, почнемо з цього.
Ну, не професіонал маю на увазі.
Я розумію. По-друге, на мою думку, це, по-перше, сила прикладу. Тобто я бачу, що є важливо в моїй громаді. Я бачу приклади. І я по-іншому починаю дивитись на вулиці навколо себе. Так, я можу отримати досвід волонтерства, короткий чи довгий, в якійсь з цих організацій, щоб потім знайти своїх 2-3 людей, яким я допомагаю. Я бачу, наприклад, різні варіанти, як можна послужити результативно, так? І нехай краще я оберу одну людину, для якої буду робити щось, що допоможе їй в розвитку і в поступі якомусь і особистому, і, можливо, там, не знаю, фізичному, ще якомусь. І нехай я допоможу одній конкретній людині. Це буде більше, ніж я буду довго і нудно говорити про 200-300 тисяч чоловік, яким потрібна допомога, і її хтось має надати. Так, на рівні людини, яка там, я не знаю, є професійна, непрофесійна, професійні служіння дає любов, дає небайдужість. І той, хто простягає руку одному, так, як це, врятувавши одного, ти рятуєш цілий світ, це рятуєш світ цієї людини. Так? І простягаючи руку одному, ми робимо більше, ніж говоримо і говоримо і говоримо про багатьох. І це є ідея, власне, соціальної активізації на рівні громади, щоб ми кожен один допоміг ще одному, та? І тоді справджується ця одна з моїх улюблених цитат, яку часто поширюють мої колеги, всі не можуть допомогти всім, але кожен з нас може допомогти комусь одному. Ідеться насправді тільки про це.
Я, може, додам ще одне дуже цікаве свідчення. Я знав людину колись, Володя Тимощук її звали, багато хто із слухачів його знає.
Так, звичайно, святої пам'яті.
І він, я знаю, що він коли радив, помагав, він дуже часто помагав молодим хлопцям складати собі бізнес-плани. І він в бізнес-план неодмінно вкладав допомогу якійсь самотній літній людині. Він просто в гривнях, от казав, розрахуй в гривнях, скільки ти можеш дати в місяць так. одній самотній бабусі.
Так.
От він, в нього це було неодмінно. Мене це тоді дуже вразило.
Так, але водночас потрібно пам'ятати, що в сучасному режимі сама по собі допомога, припустимо, фінансова, матеріальна, так вона важить багато. Але ще треба спробувати спрямувати цю допомогу таким чином, щоб розбити самотність. Бо часто це є те, що супроводжує матеріальні нестатки, і якби людина не має мотивації виходити і шукати допомоги, бо вона є сама. Тому на сьогоднішній день дуже часто навіть маленька матеріальна допомога, яка буде разом з тим, що я прийду і приділю свій час, вона буде вже важити набагато більше. Та? Це будуть час від часу, це оті дві вдовині лепти, але вони заважать більше, ніж хтось дасть матеріально багато, а насправді відмахнеться таким способом. Тому ніколи не треба боятися, що я не можу зробити багато. Не треба робити багато. Треба зробити те, що можеш і потребуєш, відчуваєш цю потребу в цей момент.
Ірина Максименко, педагог, магістр богослов'я, модератор навчально-катехетичного центру «Дерево життя», адміністратор та експерт проєктів у Міжнародному благодійному фонді «Caritas України» сьогодні у нас в гостях у студії. І говоримо ми про соціальне служіння у сучасних умовах. Дорогі радіослухачі, я запрошую також і вас до розмови долучитися. І для цього чекатимемо на ваші телефонні дзвінки, і я ще раз їх повторю, нагадаю. Телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646 та номери мобільних операторів 098-650-1860 та 093-272-0745. Чекаємо на ваші запитання, на, можливо, на ваші коментарі, на тему нашого от сьогоднішнього ефіру «Соціальне служіння. Сучасний стан. Сучасні форми». А ми, поки чекаємо на наших слухачів, продовжуємо розмову. От, пані Ірино, мені хочеться запитати, як, власне, перейти людині такій сучасній, яка там, можливо, в місті живе, яка звикла до іншого стилю життя, от побороти страх і стереотипи того соціального служіння. Тому що в нас багато зараз такого є, що люди, ну, в принципі, не сприймає суспільство ні бідних, от, відверто, так, ні тих, хто їм допомагає. От, часом так от складно, щоб людина, можливо, боїться або незручно їй, так, коли її можуть побачити, якщо вона там, наприклад, якусь посаду має гарну, так, що вона пішла і допомагає чи тим безхатченкам, так, чи комусь. Ну, ми, наприклад, з Артемом деколи досвідчували, коли ми були там у спільноті, нашій спільноті, з якими ми, в якій ми є Віра і Світло, і коли нас бачили з деякими нашими друзями, то був дуже так відверто люди, ну, можна сказати так,
сторонилися.
Так.
Ну, я сподіваюся, що наше суспільство зараз, власне, в контексті навіть, ну, для мене це загострилося якось після Майдану, так, також під час військових дій, завдяки акцентам, які ставлять дуже багато світових благодійних організацій, ми перестанемо бути суспільством булінгу, так, суспільством цькування. Тому що дивні погляди внаслідок фізичної, розумової, будь-якої іншої вади людини, відстороненість і так далі, так, це суспільство цькування. Але, на жаль, цим ми цькуємо самих себе, тому що рано чи пізно з кожним з нас може статися щось, що різко змінить звичайний ритм життя. Так, подарує колісне крісло, подарує милиці, подарує ліжко, подарує чотири стіни і більше нічого. І в цей момент всі ті речі, в яких я мовчазно або голосно чи звинувачувала, чи цькувала інших, так, вони будуть зі мною там в цій кімнаті. Більше, скоріш за все, не буде нікого. Натомість, той, хто хоче допомогти, мені здається, головний, ну, принаймні, той принцип, який я для себе відчуваю, не робити щось, тому що я маю, не знаю, якийсь там невідомий супер-мега-християнський обов'язок, конче всіх врятувати. Немає такого. Допомагати з радістю. Допомагати там, де я відчуваю, що я можу зробити добру справу. Так, але не для того, щоб, не знаю, невідомо заслужити на похвалу, заслужити на чийсь погляд, так, а для того, щоб всередині себе знову запалити світло, не дати йому згаснути, бо інколи те світло, яке ми якимось добром запалюємо в собі, це єдине світло, яке нас може провадити. Ми теж можемо бути в біді. І цей добрий вчинок робити насправді собі. Тільки, може, та біда не буде видна матеріально. Так? І в тому випадку чиїсь погляди, якісь там речі. А так, чесно, може, ми коли вже перестанемо бути тим совком, який зважає тільки на чужі погляди. Але водночас, якщо я не маю до кінця сміливості, мені боляче, непонятно і некомфортно, то спочатку треба розібратись з цим, зрозуміти. Ніхто нікого не змушує допомагати в якийсь спосіб, після якого людина буде чутись, ну, погано і ну, якось не по собі їй буде там і так далі. Давати з радістю. Не змушувати себе, не робити речей, після яких вже нікому ніколи не хочеш допомагати, бо те самопочуття дуже, ну, болить і неприємне. Але водночас допускати, що особисту зрілість формують також моменти, коли на мою допомогу реагують якось дивно, або неадекватно, або неправильно. Так, це теж формує мою особисту зрілість. Це теж непросто. Оскільки я в ті чи інші способи по-різному волонтерю, дуже різні моменти вдавалося, ну, якби відчувати. Але тут спрацьовує принцип матері Терези, та? Люди будуть різними, люди будуть не реагувати і так далі, все одно люби їх. Бо так чи інакше, все одно це лишається між тобою і Богом.
Це правда. А от якщо пробувати шукати себе, оце поклик, ну, шукати своє покликання, так, в соціальному служінні. Куди саме я, так? От що мені робити? Бо знаю багато людей, які кажуть, ми би теж хотіли. Ну, наприклад, ну, не підходять їм там чи та спільнота, чи та. От як відчути, куди себе привнести для того, щоб, ну, стати корисним?
Я розумію. По-перше, варто розпізнати потреби, які є в суспільстві навколо, так? Побачити потребу суспільну, ту чи іншу, ту, яку, можливо, чуєш в своїй рідній парафії, ту, яку бачиш в своїй громаді. Або ті очі татої бабусі, яка там продає шкарпетки там, да, за там, 50 гривень, і ти проходиш і не можеш кожного разу в ті очі дивитись. Так, розпізнати ту потребу, яка є. Та потім, ну, дивитись на себе, спостерігати порухи свої внутрішні, що є з того, на що я дійсно з радістю і якби серцем відповім. І на що можу відповісти, в жодному випадку теж не завдаючи шкоди своїй сім'ї, своїм обов'язкам, своєму материнському, сімейному, іншому покликанню, так? І десь на перетині цього, так, і відкриється та діяльність, якій я можу, наприклад, подарувати годину або дві на тиждень. Часом це не є багато, але тут, знаєте, спрацьовує принцип, що швидко – це повільно, просто без перерв. Так, тобто, якщо я щось роблю постійно і спокійно пару годин на тиждень і роблю це там протягом півроку, потім будуть набагато більше плоди, ніж я за місяць вбухаю це все 24 години на добу, так, потім мене понесуть в лікарню. От. І добре, якщо в лікарню.
Таке активне служіння.
Гіперактивне, так.
Гіперактивне, так.
Ось. Але водночас разом з тим, так, наприклад, ті речі, які ми часто проговорюємо сімейним консультантам, перше, подивися навколо себе в твоїй родині. Чи ти не втікаєш в те, що ти називаєш служінням, не втікаєш від потреб своїх близьких? Чи ти простягаєш руку тим, хто є поруч з тобою, чи ти просто хочеш втекти з дому? Так, і тут стає багато речей, коли людина просто мусить, ну, так чи інакше, бути перед собою чесна. Якщо я є чесна, якщо я знаю, на що я іду, чому і чого, так, то я переважно знайду і відрізок часу, коли я допомагаю, і відрізок часу, коли я є поруч з рідними, і відрізок часу, коли я займаюся, не знаю, роботою, власним розвитком, навчанням і так далі. Так? Бо ці всі речі мусять тривати в гармонії. Якщо ми щось будемо вибивати, ніхто від цього щасливішим не стане, і водночас, втрачаючи гармонію, я вже не можу її подарувати. Я не можу дати те, що я сама втратила.
Часто людей запитують, наприклад, як можна встигати і в спільноті, і в якійсь другій спільноті, і ще якесь служіння. Тобто, коли дивитись на це збоку, ну, я так собі так уявляю, воно десь виглядає, ну, трохи так навіть, ну, нереально, неможливо, так, а де ж життя? От. Але якщо справді говорити, що це гармонійно, що це є, що це, власне, і є життя, так, яке має оці всі точки, то тоді, можливо, варто в ту річку, так, зайти, запрошуємо, хто ще збоку дивиться, чи це його.
Ну, тут є завжди момент, завжди є момент покликання в тому сенсі, тобто я не надаю цьому слову якогось там особливо сакрального значення, але я знаю, що часом бажання внутрішнє таке сильне і спокійне, це воно і є. Воно наповнене миром, це бажання. І неважливо, інколи людина, ну, не знаходиться в ідеальному стані, чи то моральному, чи то якомусь, не знаю, там, фінансовому, чи ще якомусь, так? Але вона може подарувати навіть свою посмішку, так? Є такий вираз, що ніхто з нас не є настільки бідним, що не може нічого дати. і ніхто з нас не є настільки багатим, щоб нічого не потребувати. Тому я думаю, що давати з вільним сумлінням, з внутрішнім миром, не змушуючи себе, просто дивитись навколо, бачити потребу і відповідати на неї, так? Щоб теж не заглиблюватись. Є часом в наших середовищах така помилка, так? Як це? Іду причиняти добро. Так, тобто, ну, не робити...
У все озброєнні.
Штучно, так. Не робити неприродно, не робити штучно, не рятувати, не ходити по цих безкінечних ролях рятівника і бідної жертви там і мінятися, так? Можна зробити природно, небагато, але зробити саме те, що потрібно. Більше, мені здається, ні про що не йдеться. Просто нехай кожен зробить мало, але потрібне, і ми раптом можемо опинитись в тому суспільстві, в якому нам не буде страшно бути тими людьми, які потребуватимуть допомоги.
Тоді наступне питання. Кожен, хто хоч там трошки займався соціальною роботою або служінням, знає, що є такий момент, що часто бенефіціари окремі починають юзати цю тему, грубо кажучи. Тобто бенефіціар звикає, що, знову таки кажу, це далеко не всіх стосується, але от я не знаю, це більше стосується самого бенефіціара чи ті, хто йому неправильно дають допомогу, зараз я вас це спитаю. Але в тому от і є проблема, що як не нашкодити людині, коли ми їй допомагаємо, як не зробити з неї стабільного споживача матеріальних благ під виправданням «я бідний і нещасний».
Мені здається, тут варто дуже так з холодним критичним розумом фільтрувати потреби і можливості, так, тому що славнозвісне дати вудку, а не рибу, воно теж працює тільки тоді, коли людина поїла. Голодний вам багато не наловить, так?
Так.
Тобто, однак, на початку варто все-таки погодувати. Натомість далі сприяти в розвитку, розставляти правильно акценти і пам'ятати, що розвиток провокує радше дискомфорт, ніж комфорт. Ну, це більш-менш як дитина, так, яка ознайомлюється з процесом зміни пелюшок, так? Вона... цей дискомфорт для неї рушій подати сигнал, що час їх таки міняти. Так? Коли певні біологічні явища відбуваються, так, дитина подає сигнали, що час міняти пелюшки. Так, памперс, що там у нас. Ось. І це нормальний процес розвитку дитини. Так? Вона, відчуваючи дискомфорт, так, вона подає сигнали. Так само їсти, так, крик на тему їсти, він теж народжений тим, що їсти хочеться, так? І далі ми вже фільтруємо і відмежовуємо, так? Є людина, яка справді не здатна вже заробити навіть на базові потреби. Вона фізично не має такої здатності. Вона є одною, скажімо, тих отримувачів допомоги, так, бенефіціарів або отримувачів допомоги. Так. Є людина, яка може заробити, але не хоче. Не хоче через особистий вибір. Тоді, на жаль, це є так, як це є. Або не хоче через так звану вивчену безпомічність. Тоді їй потрібна реабілітація. І там їжа сама по собі нічого не принесе. Потрібна реабілітація. Є людина, яка може, хоче і так далі, але перебуває в залежності. Їй потрібно іншого типу реабілітація, так? Але перше – це її бажання. Хотіти за неї ми не зможемо. Натомість неправильне розпізнання потреб, та воно провокує появу, власне, таких вічних бенефіціарів, так? Ну, але ми, принаймні, дуже є багато інструментів задіяно в... досвідчених благодійних фондах і так далі, так, щоб не провокувати цього. Та водночас ми всі на даний момент суспільство посттравматичного синдрому, так, в зв'язку з військовими діями, іншими речами, так, і у нас все буде виглядати трошки інакше, і теж треба давати час на зрілість. ми не зможемо в одним махом осягнути того, що суспільства, в яких інакше складалась історична, політична, соціальна ситуація, осягали десятиріччями, якщо не сторіччями. Так, ми є трошки інші, і нам треба собі дати час і на помилки, і на зростання, і на досвід. Та головне не знеохочуватись. Та й пам'ятати, що в кожній справі людина покликана просто встати на один раз більше, ніж вона впала. Ми будемо помилятися, допомагаючи. Але якщо я не допомагаю, в мені щось черствіє. Нехай буде помилка. Помилка призведе до досвіду і до наступного кроку. А нічого призведе до нічого.
Згодна. Час у нас спливає дуже так легко і красиво, але нам зараз ми підходимо до такого важливого питання сімейного служіння. От. Власне, ту частинку таку практичну, про яку ми би дуже хотіли поговорити, так як пані Ірина Максименко, вона є адміністратором та експертом проєктів у Caritas України, а також вона є модератором навчально-катехетичного центру «Дерево життя». От я це наголошую для слухачів ще раз, бо будемо говорити, власне, про сімейне служіння як той найважливіший напрямок. Він, насправді, є якби не зовсім дооціненим на сьогодні. І які от його найважливіші риси на сьогодні, і що потребує це служіння, і як взагалі це повинно відбуватися у нас?
Знаєте, я нещодавно зустріла одне з, напевно, найбільш практичних і прекрасних для себе окреслень сім'ї як первинної школи соціальної зрілості і мудрості. Зараз і теж допомоги. Зараз готується до друку таке видання, як «Дукат». Це «дул» англійською мовою, так, це «робити». «Кат» – це скорочення «катехизм». Це молодіжний катехизм, який Папа Франциск, власне, подає нам в плані соціального служіння. Що робити? І там сім'я названа тою первинною ланкою, де люди вчаться допомагати одне одному, де самотність долається оцим подоланням розривів між поколіннями, так? Але натомість пропонуючи єдність між поколіннями, де людина маленька бачить, що заради неї хтось відмовляється від чогось і теж вчиться жертвувати. Де людина старша, хоча вона вже фізично, можливо, не може допомогти, але вона може допомогти і підтримати своїм досвідом. Так, є такий вислів, що коли вам погано, ідіть до малих і старих. Малі скажуть, що все, що обов'язково буде добре, а старі, що все можна пережити. І, власне, це те, як церква, власне, спонукає бути якоюсь сім'ю, так, це є та причина, по якій для мене підготовка сімейних консультантів, чи то служителів сімейних душпастер, чи парафіяльних, чи громадських, можливо, різних сімейних фондів, так, це є одна з таких досить важливих частин тому, як церква може сприяти формуванню здорового суспільства. Попередити проблему набагато дешевше і легше, ніж боротися з її наслідками, чи не так?
Абсолютно згодна.
Ось уявимо собі людину, яка, просто не маючи пару гривень на те, щоб купити хліба, падає і ламає собі ногу. То що було легше? Дати хліб, аніж тепер шукати цілу реабілітаційну бригаду? Вкупі з операційним столом переважно, так, якщо це була шийка бедра, наприклад. Ось. І тут в такому випадку теж, коли готується до роботи, до служіння, готується людина, яка може прийти і допомогти сім'ї вистояти, стати міцною, пройти через випробування і йти вперед. Або ж визнати, що, на жаль, ситуація трагічна і мусимо якби шукати розв'язку для того, щоб максимально зберегти хоча б людей, тих членів сім'ї, так, якщо спільноту, на жаль, зберегти не вдається, або сім'я була тільки зовнішнім виглядом, насправді її не було. Та? Якщо така людина приходить ззовні з певною формацією, з певними знаннями, і з мудрістю сказати, давайте разом це пройдемо, ви не самі, Чи вона робиться при парафії, чи вона робиться в громадському секторі, чи це є вчитель, чи соціальний працівник, чи психолог, чи лікар, та, який в різний, кожен в різний спосіб юрист, економіст, в різний спосіб може допомогти сім'ї, то це, на мою думку, одне з найважливіших видів служіння, яке в той момент, коли так сім'я дознає кризи. Але ми мусимо визначитися, на що ми витратимо час. На діагнози і форми суду, чи на допомогу, підтримку і навчання тому, як результативно допомогти і підтримати тим, хто хоче прийняти цю допомогу. І я тішуся, що багато наших студентів, так само, як багато моїх колег в Карітасі, вибирають, власне, цю сторону допомоги, присвячують час і зусилля, щоб навчитись, приходять з допомогою, допомагають зберегти сім'ю, людину, дитину, для того, щоб через дуже часто багато років зустріти цих людей так само в тих обставинах, коли вже самі будуть тішитися тим, що допомогли. Це приблизно так, як ми свого часу теж мали досвід праці з вчителями, так, і коли йшлося про етичні, моральні, духовні цінності в сфері освіти, так, я говорила, особливо це гарно працює, коли вчителі початкових класів, вони мають цей досвід, бо вони так по-сімейному до своїх там протягом 4 років дітей та ставляться вже. Я кажу, ви коли там, ну, наприклад, приходите до них, та ви пам'ятайте, що як ви зараз говорите, ось такого соціального працівника ви зустрінете в соцзабезпеченні. Ось такого адвоката-юриста зустрінете в суді. Ось такого лікаря зустрінете, коли вам вже тільки на нього буде надія. От зараз ви формуєте ту спільноту, в якій опинитесь тоді, коли будете потребувати допомоги. Я це кажу собі, я це кажу тим, з ким працюю. Так, я не виходжу за межі чогось, що не сприймаю сама. Для мене це справді так. Бо теж маю досвід трошки, скажімо, розмов з молодими людьми, так? І я говорю з тим потенційним дорослим, з яким хочу з приємністю мати справу через багато років. І говорю з тою повагою, з якою колись зі мною говорила моя мама, коли я була маленька. Та наскільки це вдається, не знаю, принаймні стараюся таким чином ставитися.
Ви згадали один момент, що людина зі сторони приходить в таку кризову родину зі своїми знаннями. Де дають ці знання? Де готують цих фахівців?
Ну, наприклад, я маю особисту причетність як до навчально-катехетичного центру «Дерево життя» при інституті Томія Квінського, так, де ми стараємося дати просімейну, скажімо, форму освіти і формації як для сімейних консультантів, так і для катехітів, які теж є часто педагогами дітей і теж мають справу з батьками, так? Так само такого роду знання надають багато як християнських навчальних закладів в Україні, так у Львові, в Івано-Франківську, в Тернополі, в Городку Подільському, в Одесі, так в Ужгороді, в різних багатьох, там, де є богословські навчальні заклади, там, де є католицький університет, так у Львові і його філії. Так само таку форму освіти і формації надають багато благодійних фондів. Це може бути постійна освіта дорослих, так, пропозиції, які пропонує Карітас України, звертаючи особливу увагу на те, що підтримка сім'ї – це запорука суспільства набагато більш здорового і міцного. Так само багато недержавних форм освіти пропонують на сьогоднішній день дуже багато різних там від онлайн-курсів починаючи і вже до великих державних закладів, так? Тому що ми хочемо бути там, де все-таки сім'я – це добре і тепле, а не бідне і розбите. Та, але якщо хочемо, то кожен мусить спробувати в цьому посприяти.
Тобто таке навчання Це ж насправді може бути для людини, яка вже має так освіту. Тобто, бо хтось може подумати, я вже не можу вже вчитися, так? Я вже провчився, але хотіла б допомагати. То це навчання якраз дуже гарно відкриває можливість в будь-якому віці, я так розумію,
так,
долучитися. Чи якісь обмеження?
Бувають, скажімо, індивідуальні обмеження в випадках, коли очевидно, що для людини трошки це не є відповідним вибором в цей момент. Це індивідуальні обмеження. Але переважно це є відкрита форма здобуття знань, тому що якщо вона є цільова і потрібна для людини, і теж, скажімо, церква про це засвідчує, так, що це служіння буде важливим. З іншого боку, ми стараємося дати не лише навчання, і була би бідна наша програма, якби вона давала тільки навчання. Це навчання, формація і також формування такого якісного, в такому, можна сказати, плідного духовного середовища, в якому людина, формуючись, здобуваючи знання, іде крок за кропком від такого загострення розуміння свого власного покликання до того, що вона може дати іншій людині, і до того, яким чином вона може це дати. Так будується трирічна програма. Від розуміння себе через розуміння, що ти маєш дати, до розуміння, яким способом ти це маєш дати. Так, і пізніше, чи вона послужить найглибшому, так, своїй сім'ї, своїй домашній церкві, так, користуючись тим біблійним прикладом Ісуса Навина, так, який каже: «Я і дім мій будемо служити Господу». Оце найважливіше. Це та найважливіша базова первинна церква, з якої вийдуть ті самі святі покликання, які ми хочемо бачити, ті святі священники, добрі сестри, миряни, які дадуть наступний добрий плід, так? Місіонери, вони всі виходять з сім'ї, яка є надійною, доброю, і куди можна прийти навіть тоді, коли весь світ думає, що ти поганий. Той, яка не засуджує, приймає, чекає і дає безпеку, повагу і розуміння. Щоб сформувати таку сім'ю, ми стараємось працювати і сприяти, але перш за все, якби розраховуємо на самі сім'ї, бо допомогти можна тільки тому, хто, скажімо, відкритий, так, на допомогу з одного боку, з іншого боку, той, хто ставить мету в доброму сенсі, так, не лише чекає, що йому хтось навчить, як жити. Такого немає. Але супроводжувати до розвитку, зокрема, у кризовий момент, можна і потрібно, і це стараються робити люди, які для цього присвячують і свій час, і зусилля, і ресурси. А ми стараємося вже зі свого боку, як модератори, їм допомагати, щоб вони робили це якнайбільш якісно для себе, для своєї сім'ї, для своєї праці, для своєї реалізації в доброму сенсі цього слова, але також для того служіння, яке вони часто відкривають за цей час і потім реалізовують.
Для мене якийсь момент було таким відкриттям, коли я довідалася, що родина, як казав святий Іван Павло ІІ, що родина не може замикатись сама в собі, так? І сім'я, вона повинна служити. Для мене це було відкриттям. Тому що те, що я бачила збоку, до одруження, коли я бачила сім'ї, я розуміла, що коли люди одружувалися, вони десь замикалися і десь віддалялися. Ніби робили таку капсулку, творилися, і це нормально, так, на якомусь певному етапі, як це, зв'язатися докупи, цілим стати. Але потім я зрозуміла, що тільки тоді сім'я буде доброю, якщо вона буде назовні видавати оце все. І як от донести це до мирян, в який спосіб, як от сім'я може служити?
Власне, це питання так само, воно для мене розкривалося в Дукаті, так, бо я в цьому соціальному катехизмі, так би мовити, для молоді, тому що я мала щастя з ним ознайомитися ще на етапі підготовки його до видання. І власне, там я раніше, чесно кажучи, я не дуже над цим задумувалась ось з такої точки зору. Але читаючи Дукат, мені ця тема теж розкрилася досить гарно, так, тому що ось тут є оця точка, яка каже про самореалізацію, але не з егоїстичної позиції, а з тої позиції, що сім'я як частина громади, з одного боку, міцна і надійна клітина цієї громади, з іншого боку, для свого розвитку вона потребує бути включеною в цю громаду. Так, людина не створена для самотності, ніхто з нас не може якось закритися у своєму космосі, ну елементарно, так, ніхто з нас не може сам себе охрестити, правда?
Так.
Ну і Господь так тактовно натякає, що для самотності абсолютно, ну ніхто з нас не створений. Відповідно, сім'я, формуючись, так, для двох людей, закоханих, люблячих, кожен взаємно становить космос, так? Інший, цікавий, який приємно пізнавати, гарно і добре. Але тільки закрившись на собі взаємно, я боюся нічого, окрім як розладу психічного здоров'я, ми не заробимо. Так? Натомість, вийшовши назовні, ми виходимо із допомогою, із підтримкою, і водночас отримуємо допомогу і підтримку. Потім у нас народжуються діти, і вони приходять в дружнє суспільство, формуватись якому вже допомогли їхні батьки. Та? І ця система спрацьовує таким чином. Та? Для мене, наприклад, там, друзі моєї мами до сьогоднішнього дня часто становлять якби, ну, таку добрий спогад. Так? Так формувалось моє розуміння, як треба дружити. Так, а як би я це побачила, якби я бачила тільки сімейні стосунки всередині? А приклад дружби побачила від них. І так далі. Тобто ми формуємо те, в чому потім опиняємось самі. Сім'я, яка послужить, потім буде по-новому відкривати для себе те середовище, яке перемінилось через її служіння.
Дякую. Оце на такому гарному, на такій гарній
Дякую
фразі
вам.
Ми повинні завершувати наш ефір, бо ефірний час вичерпаний. Дякую дуже, пані Ірино, за те, що ви поділилися. Ну, не знаю, для мене година спливла просто як хвилина.
Дякуємо дуже.
От. Так,
так що,
взаємо.
Дорогі слухачі, дуже приємно. Дорогі слухачі, ми також дякуємо і вам, що були з вами. Я думаю, ви просто теж заслухані були дуже сильно, тому не телефонували. От, з вами була Оксана Семенець.
І Артем Семенець.
Дякую і вам.
І з нами була Ірина Максименко.
До наступних зустрічей. Залишайтеся з Богом.
Це була програма «Модус Вівенді. Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді».